butun savdoni prilavkalarini qo'yib, mebellarni tiqib, bolalar maydonchalarini o'zlari rasvo qilib qo'yibdi. Bu yerga boshqa gap ketibdi. U yerga yillar davomida noqonuniy savdo u yerga rivojlanib kelgan. Nalog quvadi, reyd o'tkaziladi, ichki ishlar tartibga soladi, 3-4 kun qattiq qo'riqlanadi. Bu yerga tinch ketadida, keyin yana bir pasdan keyin qarasangiz, shaharda ham boshqa ish ko'p-ku. Masalan, biz ham doimiy Furqat ko'chasiga o'tira olmaymiz. Yana shunday paydo bo'ladi. Bu yerga masalan, o'sha yerga savdo qiluvchi na ro'yxatdan o'tgan tadbirkor bo'lib, na bir joyga nalog to'laydi, na ularni binosi bor. Keyin o'sha yerda yashaydigan aholini ham uylari butun savdo omborxonasiga aylanib ketgan.
Dedi Qarshi shahar bosh arxitektori Zebo Jalilova Ozodlik bilan suhbatda.
Rahmat hamkasbimiz Sadriddin Ashur. Demak, Qashqadaryodan Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'irog'i orqali mojaro tafsilotlarini o'rgandi. Ya'ni bizga qo'ng'iroq qilgan qashqadaryolik ayollar, ularning farzandlari o'ynaydigan ko'p qavatli uy oldidagi maydonchada savdo do'koni qurilishiga qarshi chiqqani uchun militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganini aytib arz qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni yana o'zbekistonliklar bilan bog'liq bir mavzuda davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Norvegiya politsiyasi terrorchilikda gumonlanayotgan toshkentlik sobiq militsioner Alisher Abdullayevga yaqin haftalarda rasmiy ayblov e'lon qilinishini aytmoqda. Kuzatuvchilar bu ish ortidan Yevropada qochqinlarga munosabat o'zgarib borayotgani va Yevropa davlatlaridan qochqinlik va boshpana maqomini so'rab murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar tobora qiyin ahvolda qolayotganini aytmoqdalar. Ulardan ayrimlar bilan hamkasbim Umidbek suhbatlashdi.
Norvegiya poytaxti Oslo'da terrorchilik va Al-Qoidaga aloqadorlikda ayblanayotgan Uyg'ur, Kurd va O'zbek ekani aytilayotgan 3 kishi ustidan tergov o'z yakuniga yetmoqda. Ulardan biri o'z ismini David Jakobsen deb o'zgartirgan Alisher Abdullayev Norvegiyada 2002-yilda qochqinlik maqomiga ega bo'lgan. Norvegiya politsiyasi ularni bir necha neft platformalarini portlatish va Daniyada Muhammad payg'ambarni haj etuvchi karikaturalarini chop qilgan gazetaga hujum qilishni rejalashtirganlikda ayblamoqda. O'zbek-Norveg madaniy markazi vitse-prezidenti Yevgeniy Diakonov yakuniga yetayotgan bu ish Norvegiya bosh prokuraturasiga 8-iyulda jo'natilgan deydi.
Или что он типа стал сотрудничать со следствием и все такое. По поводу того, что в Норвегии происходит, сейчас они...
Hozircha u tergov bilan hamkorlik qilayotgani bois qo'yib yuborilgani aytilmoqda. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, terrorchilikda ayblanayotgan Uyg'ur va Kurd haqidagi ma'lumotni politsiyaga Jakobsenning o'zi yetkazgan. Shuning uchun ham uni mamlakatni tark etmaslik haqidagi tilxat bilan hibsdan ozod etishdi, deydi Norvegiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik huquq faoli va jurnalist Yevgeniy Diakonov. Diakonovning aytishicha, Norvegiya sudi qarorida 32 yoshli Jakobsen Abdullayevning O'zbekistonga qaytib bora olmasligi va Norvegiyada rafiqasi va 2 farzandi borligini e'tiborga olinib, hukm o'qilgunga qadar ozod qilinishi ko'rsatilgan. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining maslahatchisi, hozirda Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov Ozodlik radiosi bilan suhbatda David Jakobsenning o'tmishi bilan qiziqib ko'rganini aytadi.
David Jakobsen o'sha Abdullayev Toshkentda militsiya organlarida ishlagan. Uni militsiya organlarida qanaqa faoliyat yurgizganini biz bilishga harakat qildik, lekin Toshkentda uni taniydigan bir tanish bilishlarimiz chiqmadi. Lekin bitta narsani biz yaxshi bilamiz, O'zbekiston hukumati va o'zbek qochoqlarini yomon otliq qilish uchun Yevropa mamlakatlariga, ayniqsa o'sha qochoqlarni ko'proq qabul qiladigan Shvetsiya va Norvegiya mamlakatlariga o'zini xufiyalarini, ayg'oqchilarini yuborib turganligini yaxshi bilamiz. Bu tabiiy, chunki har qanday avtoritar siyosiy tuzum hukumati o'zini iddaolarini go'yoki qo'shtirnoq ichida isbotlash uchun yana O'zbekistonda ekstremizm, terrorizm va hokazo shunaqa noxush narsalar uyushtirilayotganiga dunyo jamoatchiligini ishontirish uchun shunaqa odamlar yordamida qandaydir bir ishlar qilishga harakat qiladi,
dedi Tolib Yoqubov. Huquq faoli Abdullayevning Yevropaga kelishi bilan katta biznesga ega bo'lib qolganini shubha ostiga oldi.
juda ko'p O'zbekistondan qochib chiqqan odamlar endi Yevropada yashashiga qaramasdan zo'rg'a oila tebratayotganligini hisobga oladigan bo'lsak, men bularni juda ko'pchiligini yaxshi bilaman. Bu yigit kelgandan shu ishxona ochgan, Nuqulda 30dan ortiq odam ishlagan, qamoqqa olinishdan sal ilgari qurilish tashkilotini sotgan 1 million euroga. Bu yerdagi asosiy savol o'zi qochoq bo'lsa, bu shuncha pulni ish tashkil qilishda o'zi bo'lmaydi. Undan tashqari Abdullayev hech qanaqa qochoq bo'lgan emas. U kabi haligi Birlashgan Millatlar tashkilotini qochoqlar boshqarmasi tomonidan kelgan emas Norvegiyaga. Haqiqatda juda ko'p qorong'i tomonlari bor. Shu narsalardan kelib chiqib, u O'zbekiston hukumatidan bevosita bog'liq bo'lgan shaxslardan biri deb hozir ham hisoblayman. Endi albatta buni Norvegiya sudi hal qiladi.
Deya xulosa qildi O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining maslahatchisi Tolib Yoqubov. Norvegiyaga kelib ismini David Jakobsen deb o'zgartirgan Alisher Abdullayev o'tgan yil iyul oyida kurd va uyg'ur yigiti bilan birga Al-Qoida terror tarmog'iga aloqadorlikda gumonlanib, Norvegiya politsiyasi tarafidan hibsga olingan edi. Jakobsen Abdullayevning sheriklaridan biri, 39 yoshli xitoylik uyg'ur Mikael Davud ham BMT qochqinlar komissarligi Qozog'iston bo'limi orqali Norvegiyadan boshpana olgan. Gumonlanuvchilarning 3-uchinchisi 37 yoshli iroqlik kurd Shavon Sadek Samdbuyoq Germaniyada hibsga olingan va Norvegiyaga ekstraditsiya qilingan. Norvegiya adliya vaziri Knut Storberget mazkur radikal musulmonlar guruhi 1 yildan ortiq vaqt davomida maxfiy politsiya nazorati ostida bo'lganini bildirib, Norvegiyada boshpana topgan yana bir nechta o'zbekistonlik va iroqlikning Al-Qoida guruhiga aloqadorligiga oid dalillar borligini bildirgan. O'zbekistonlik David Jakobsen 3 sudlanuvchi orasida yagona hanuz aybiga iqror bo'lmagan mahkumdir. U 2009-yilning noyabr oyidan Norvegiya xavfsizlik xizmati informatori bo'lib, o'z sheriklari xatti-harakatlari haqida xabar berib kelgan va shu sababli unga yengil jazo berilishiga ishonishini bildirib kelmoqda. Bu voqeaga mahalliy ommaviy axborot vositalarida Norvegiyaning 11-sentyabri deb nom berilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Demak, Norvegiyada terrorizm va Al-Qoidaga aloqadorlikda gumon qilingan o'zbekistonlik sobiq militsionerga nisbatan ayblov e'lon qilinishi kutilmoqda. Muxbirimiz bu voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi. Hozir esa ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. O'shda 20-iyul kuni yana bir necha o'zbek yigiti qo'lga olindi. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishga qo'ng'iroq qilgan o'shlik ayol 55 yoshli Muyassarxon Ismonova o'z o'g'li 1977-yilda tug'ilgan Suhbatulloni oq rangli VAZ 2107 avtomobilda kelib, o'zini tanishtirmagan shaxslar olib ketganini so'zlab berdi.
Miroga keluvdik, ashada ekan. Ajoyib ma'de ekan deyishdi. Bitta ko'rganlar aytdi, mahallamizdan ham olib ketdi. Furqatdan, mana uamlardan o'g'il ketdi, o'zbek bolalar ekan, ikkita kattasi bor. Xullas, ini o'tirsak bir mahal baqir chaqir bo'lib ketdi. Em urishyapti shekilli o'zlari bilan o'zlari deb tursam, meni bolam dod faryoti bo'ldi. Dod dedim, qanday chidayukka? Dod dedim, yugurib bordim. Aynagini itardim, itarishdi bizni, xullas uquldi buquldi, xo'jayinimni ham itardim, urib no'qib tushirib, hozir yana men seni ko'rsataman, seni cho'chdimda Alloh bor dedim, senlarga ham Alloh bor dedim, 1 yilda o'syap tinchitishmaysanmi dedim, uyimiz yondiyu dedim, yana nima tinchitmaysan, qachongacha tinchitmaydi, nimaga uradi deb bola yana mami dod faryod qilsam, ana keyin bir basan keyin dod faryod to'xtadi. Men bolam bir mahal ab chiqdi. Ya'ni aya menga dedi, duo qiling dedi. Ikkitasi olib chiqib, senga ko'rsataman. Senga ko'rsataman men. Seni so'kkaningni dedi. Ha, Xudo ko'rsatsin senga dedim. Nima deyman? Deyman.
Ya'ni
ketyapti Xudo yo'l dedim, yo'lga soldim.
O'g'lingizni ab chiqib sizni ko'rsatdimi?
Ab chiqdi. Nimaga ab ketdi-da? Prokuraturaga ab ketdi-da, olib chiqishdi-da, so'roq qilamiz. Sen to'polon qilganingga mani hozir ko'rasan, bolangni ko'rsatasanman deydimi bir balodek olib chiqib ketdi-da.
Hozir qayerda o'g'lingiz?
O'g'lim ashi nimaga olib kirib ketdi-da? Prokuraturaga olib ketdi ikkitasi.
O'shlik Muyassarxon Ismonova edi. O'shdan olayotgan xabarlarga qaraganda mahalliy o'zbeklarni qo'lga olish holatlari keyingi kunlarda yana avj olgan va ulardan asossiz ravishda pul undirilayotgani kuzatilmoqda. Erkin mikrofonni eshityapsiz. Andijon viloyati Marhamat tumani To'g'a mahallasi 5-xonadonda istiqomat qiladigan, 3 farzandini yolg'iz tarbiya qilayotganini aytgan 41 yoshli nogiron ayol Oyazimxon Sodiqova yordam so'rab ozodlik tinglovchilarga yuzlandi.
2004 yil avtohalokatga uchragandim. Oyoqqa turmaydi, shunday nogiron bo'lib qoladi deyishgandi. Lekin doktorlarimizga rahmat, shunchalik davolashib, har qalay oyoqqa turgizishdi. Yelkalarim, ichki organlarim, qo'llarim hammasini bitkazib berdi, lekin oyoqda hali ham nuqson bor-da, hali ham bitgan yo'q. Bir oyog'im yemirilib ketyapti hozir suyagi. Shunga endi protez o'rnatish kerak. Yuragim yana tag'in yotib qolish mumkin deb doktorlarimiz qo'yishmoq. Juda ham katta mablag'ni talab qilar ekan.
Qancha ketar ekan unga?
Operatsiyadan tashqari $4,000 deb boshladi ishda. Operatsiyasi uchun $1,000,000 ketar ekan. Men o'zim 16 yil bo'lyapti mana ro'zg'orim bilan ajrab 3 farzandim bilan ota-onam ishida o'tiraman. Xudoga shukr shu mahallaga meni ota-onam davolatib, qaratib keldi. Lekin endi bunga bu narsaga endi imkonim yo'q ochig'i. O'zimni ham ota-onam oldida nihoyatda qarzim ko'payib ketdi shekilli. Meni boqib ulg'aytirishdi, uzatishdi, lekin rohatimni ko'rishmadi.
Pensiya bilan ta'minlayaptimi?
Ha, ikkala ota-onam ham pensioner. Hokimiyat yordam so'rab ariza yozib bordim. Borsam ular menga 50,000 so'm pul chiqarishdi. Buyur guruhga bulga ham yugurib yurib, oxiri urush janjallar bilan ikkinchi guruhga o'tkazishdi. Ochig'i men yana qayta yotishni xohlamayman.
O'rtada yurolmay ham qoldim.
Bir joyda 3 yil yotganman. Oldini olmasang yana yotib qolishing mumkin. Deyishganiga ochig'i yana qayta men yotsam bu narsani yenga olmasam kerak. O'ylab qarasam menga boshqa narsa yo'q ekan. O'shanchun sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Sizlarni radio eshitishlaringni eshitib turaman har zamonda. Juda ko'p odamga yordam qo'lim kelgan sizlar bilan men uni ham ochig'i endi boshqa umidim qolmadi.
Andijon viloyati Marhamat tumanidan qo'ng'iroq qilgan nogiron ayol Oyazimxon Sodiqovaning so'zlari edi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Baxmal tumanida istiqomat qiluvchi Ochil Mirzayev esa ozodlikning O'zbekiston mustaqilligi 20 yilligi munosabati bilan tayyorlayotgan nima qilib qo'ydingiz ruknostiga maxsus eshittirishiga munosabat bildirdi.
Sizlar oxirgi paytda juda foydali ishlarni qilyapsizlar, shulardan biri 20 yil mobaynida nima ish qildingiz va nima qilib qo'ydingiz?